Revuo Esperanto, septembro 2023, paĝo 173. Mia vojaĝo al 108 kaj 79 ioko. Mulele Mbasa. Antaŭ ol ekvojaĝi al Italo, mi renkontis multajn defiojn, kiuj ne estis facile por mi mem venki sen helpo de esperantistaj geamikoj, ĉar la vojaĝo eksterlanden postulas havi necesajn dokumentojn, kiuj ĉi inkluzivas pasporton, sansekurkarton, vaccinan karton kontraŭ la flava febro, geedziĝan teston, bankajn kontelirojn. Antaŭ mia vojaĝo mi preparis min por havi la dokumentojn, sed mankis al mi la bankajn kontelirojn, kaj mi iris al mia loka administracia domo por peti leteron de ekzekutivo de loka administracio por konigi min, ke mi estas simpla kultivisto, kiu ne posedas bankokonton. Post tio mi petis rendevuon ĉe la itala ambasadejo por akiri la vizon, kiu permesos al mi vojaĝi al Italio. La 10 de julio 2023, mi iris al la itala ambasadejo por peti la vizon. Tie mi donis miajn dokumentojn kaj post momento oni rifuzis mian peton pro manko de banka konteliro. La servisto de ambasado ne atentis eĉ la leteron de mia loka ekzekutivo kiel la testilon. La fakton mi informis al mia kara prof. Francesco Maurelli, kiu multege strebis zorgante por mia vojaĝo al Italio, plenplene je amikeco, eĉ amo, kaj certe reagis en ĉiu minuto kun garantio, ke mi ne maltrafu la ŝancon partopreni la UKON. Finfine mi ricevis la vizon, unu tagon antaŭ mia forflugo al Italio. La 27 de julio 2023, je la 5:59 vespere, mi kun sinjoro Mramba Simba forflugis per la flugo de Etiopia aerlinio de Dar es Salaam al Addis Abebo. De nove mi flugis de Addis Abebo je la 12:15 al malpensa Milano kaj atingis la flughavenon de Milano je la 5:15 frumatene. De Milano ni vojaĝis aŭtobuse al Porta Susa, kie ni elbusiĝis. Post momento nia cara Francesco Maurelli acceptis nin surloke. Kiom da gioio mi havis. Tio superas mian esprim povon post salutado, crum bracumado, li accompanis nin en jam reservitan ĉambron por ni. Danke al bonai locoi trafikiloi, kiui estas bone arrangitai tiel, ke ni ne perdici surfoje. Dum la congresa semaino certe mi giois, eĉ malkovris multon. Tio ĉi inkluzivas ĉarmegan akcepton de ni, interkonatiĝon kun novaj geamikoj, gajajn paroladojn kun geamikoj en la sama lingvo, la komunuman manĝtablon kaj buntajn programojn KTP. La fakto, kiu ne estas refutebla, estas ke la lingvo Esperanto unuigas homojn de ĉiuj nacioj kaj tiuj fariĝas unu Esperanto-familio, laŭ idealo de doktoro Lolo Zamenhof. Fakte mi ne sentis min sola kaj fremdulo dum la kongresa semajno, kvankam estas mia unua fojo ĉeesti tian grandan kongreson kiel familiano de Esperanto-parolantoj. Verdire multaj aferoj ŝajnis al miaj okuloj strangaj, sed mi mem ne troviĝis fremdulo antaŭ miaj Esperanto-geamikoj en Torino. Kaj tiel mi kuraĝis gaje paroli kun ĉiuj, inkluzive la pasintajn kaj nunajn gvidantojn de UEA. Mia ĝojo, same kiel tiu de mia samkontinentanoj afrikanoj, ĝojpleniĝis dum la solena fermo de 108 UKO, kiam UEA kaj LOKOKO pretis transdoni la Esperanto-flagon al Tanzania, reprezentato kiel fidindan signon por kongresumi en la lando. Tio estas unika historio de Universala Kongreso de Esperanto transiri en Afrikon kaj estas gratulinda decido. Post la Universala Kongreso mi aliĝis kaj partoprenis la Internacian Junularan Kongreson en Lignano, Sabbiadoro. Pro la kondiĉo de mia vizo resti en Eŭropo, mi devis forlasi la kongresurbon de la IOK la nauan de Augusto 2023. Unue mi voyagis per autobuso alla Cina, de tie per traino al Trieste, quie ni prenis flugon al Romo. Fine, mi el core dankas ciuin ge amicoin en lande cae exterlande qui helpis min pro mia partopreno de la UCO cae IOCO en Italio. Legas por vi, Alexandra Mendieta.